Blaðsíða 118. Ég get svo svarið að mér fannst úr skella á bílnum, sagði hann undrandi og virti fyrir sér brotið framljósið á sendiferðabílnum. Á ég ekki að hafa samband við foreldra þína, þarfti ekki að fara á sjúkrahús? Nei, sagði Harpa ákveðin, það allt í lagi með mig, við orðin of sein. Það verið að lesa sögu í skólanum og allir eiga hlusta, líka þú Valur. Valur var þögull og dofinn. Hann tók hjóli sitt og skólatösku Hörpu. Bílstjórinn horfði ráðþrota á eftir þeim þar sem þau hröðuðu sér niður götuna og inn á skólalóðina. Harpa lét dæluna ganga. Valur, hvað að þér? Ertu lasin? Sagan byrjuð, við missum af henni, hún lesin á sal. Hann heyrði til hennar en fann varla fyrir sjálfum sér. Hann náði ekki að klára heila hugsun og gekk sem í leiðslu. Harpa þaut á undan honum inn í samkomusalinn. Valur gekk inn. Kennarinn lagði fingur á varir. Bekkjarfélagarnir sátu sofandalegir undir upplestri á einhverju sögu. Valur læddi sér út í horn og settist. Hann náði illa að fylgjast með. Heyrði varla orðaskil. Það sem hann heyrði hljómaði svona. Allt sem þú hugsar og talar er okkar. Valur greip höfuð sér og lokaði augunum. Sögumaðurinn las. Hann greip höfuð sér og lokaði augunum.